seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Dünyada hər bir dövlətin başı öz probleminə ayrı bir problemi qarşıb, Amerika və Avropada iqtisadiyyat, Asiyada radikal yaraqlar, Ukraynada, Türkiyədə donuz qripi, siyasət və başqa şeylər, Azərbaycanda isə sakitçilikdir. Daha doğrusu, rəsmən sabitlikdir, rəsmən hər şey yaxşılığa doğru gedir, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, genişlənir. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Uzaq Asiyada neft emal sənayesində pul qoyur və s. və ilaxır. Bütün bu xəbərlərin fonunda insanların narahatlığına səbəb olan yeganə bir problem donuz qripi ola bilərdi və o da bu günlərdə xarici ölkələrdən Azərbaycana gəldi. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Ukraynadan Bakıya gələn bir nəfərdə donuz qripinin tapılması yenidən Azərbaycanın bütün dünyaya da yayılan pandemiyaya hazırlığı məsələsini gündəmə gətirib. Aygün Muradxanlı narahatçılığa əsas var mı sualına cavab axtarır.
Noyabrın 4-də daha bir Azərbaycan vətəndaşında donuz qripi aşkarlanıb. Bu, Azərbaycanda sayca 3-cü hadisədir. Yaylarında daha 2 nəfər bu virusla xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Donuz qripinin ölkədə 3-cü daşıyıcısı isə Azərbaycana Ukraynadan dəmir yolu ilə gəlib. Ölkəyə gələndən bir neçə gün sonra halı pisləşən xəstənin sonradan təhlükəli virusa yoluxduğu aşkarlanıb və o, Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən xəbərə görə xəstənin durumu kafidir. Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov deyir ki, nazirlik virus daşıyıcıları ölkəyə daxil olandan sonra duruma müdaxilə edə bilər.
Tüm səlahiyyətlər ki, vardı sərhəddə, onlar hamısı verilib, bir pəncərə prinsipin tətbiqi ilə bağlı verilib gömrük orqanlarına.
Bakı Hava Limanında, Dəmir Yol Vağzalında gömrük orqanları ilə əlaqə saxlayaraq durumla maraqlandıq. Ancaq suallarımıza ətraflı cavab verilmədi. Gömrük orqanlarından sadəcə onu deyirlər ki, situasiyaya nəzarət olunur. Oktyabrın 17-də aviareyslə Moskvadan Bakıya gələn İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, hava limanında nəzarətsizlikdir.
Hamı anket paylaşdılar. Suallara tələb edildi ki, hamı doldursun bunu. Suallar orada temperatur necədir? Qusma, ürək bulanma var mı və s. Yəni, donuz qripin əlamətlərin. Mən isə hamısını yazdım ki, mənim bütün əlamətlərim var. Test üçün yazdım və gördüm ki, mənə cavab gələcəkdir. Lakin heç bir dövlət orqanından mənə axtaran olmadı. Mən bununla müəyyən elədim ki, bu keçirilən anket 10 minlərlə insanlar təyyarədə narahat edib doldururlar, yığırlar bir qədər vaxt filan. Hamısı boş şeydir. Yəni, gömrük idarəsinin səhiyyə şöbəsi bu saxta işlərdə nə çəksin?
Azal Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinə rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə əksini deyir. Onun sözlərinə görə, hava limanında quraşdırılan xüsusi aparatlarla sərnişinlərin səhhətinə nəzarət olunur.
Termovizor aparatlarında işləyənlər gömrük komitəsinin həkimləridir. Onlar nəzarət edirlər. Termovizor şu anı buraxır, temperatur olanda artıq o bilinir. Hər şey görülür, hər şey qaydasındadır.
Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov vətəndaşları bu məsələdə olduqca diqqətli olmağa çağırır. Onun sözlərinə görə hər şey şəxsi gigiyenadan başlayır.
Əllərin yusunlar, şəxsi gigiyenaya fikir versinlər. Virus əleyhinə preparatlarla. Azərbaycanda Almaniyanın istehsalı var, İsrailin istehsalı var. Çox yüksək effektli preparatlardır.
Viktor Qasımov qrip viruslarının məhv edilməsi üçün məktəblərin yalnız xlorla yuyulması məsələsinə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə məktəblərin yalnız sanitar qovşaqlarında xlordan istifadə olunub. Sinif otaqları isə bromosept preparatı ilə yuyulub. Onun sözlərinə görə hərarəti yüksələn şəxslər mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Çünki müalicə ilə bağlı gecikmələr insanın həyatı bahasına başa gələ bilər.
Aygün Muradxanlı reportajını dinlədiniz. Bu aralar dünyada donuz qripi ilə bağlı əsil panika yaşanır. Havaların soyuması, Ukraynada hökumətin qəfil açıqlamaları, ölənlərin sayının artması, havaların soyumasına əlaqədar bir də qarşıdan gələn həcc mərasimi üzündən son vaxtlar bu xəstəlik dünya mediasının ən çox toxunduğu mövzulardan birinə çevrilib. Bəs bu panikaya doğrudan da əsas varmı? Elxan Nəsibli başqa cür düşünənlərin də fikirlərini əsaslandırır.
Monqolstanda at əti bahalanıb, cəmaat donuz əti olan kalbasanı yeməyə qorxur. Almaniyada son bir həftədə H1N1 virusuna tutulanların sayı 3000 artıb, əvvəlki həftəlik artım 1800 idi. Amerikada mübahisə gedir ki, Guantanamo hərbi bazasında saxlanan və terrorda şübhəli bilinən məhbuslara da peyvənd eləmək lazımdır, yoxsa yox. 42 ölüm halı qeydə alınan Cənubi Koreyada könüllü olaraq 400 məktəb dərsləri ləğv edilib. Gələn ay həc ziyarətinin başlanacağını və 2 milyon zəvvarın gəlişini gözləyən Səudiyyə Ərəbistanı dünən H1N1 virusuna qarşı peyvəndi təsdiq elədi. Bunun adı GlaxoSmithKline vaksinidir. Əfqanistanda 3 həftəliyə bütün məktəblər bağlanıb. Amerikada kongresmenlər qanunvericiliyə təcili dəyişiklik təklif edirlər. Təklifə görə qanun işverəndən tələb eləməlidir ki, işçi xəstə olanda onu işə gəlməyə qoymasın və işçiyə haqqı ödənməklə 5 günəcən istirahət verilsin. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, panikaya əsas varmı? Ukraynadan bir həftədir ki, həyəcanlı xəbərlər gəlir. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatı bazar ertəsi bəyanat verdi ki, Ukraynada donuz qripi ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əlamətləri yoxdur. Ukrayna 80-dən çox adamın donuz qripindən ölməsini bildirir. Ancaq Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin direktoru Irena Xalupa hazırda Kiyevdədir.
Vəziyyəti başa düşmək çox çətindir. Ukraynanın donuz qripi virusunu müəyyən eləyən avadanlığı yoxdur. Ona görə Ukraynada dəqiq bilmirlər ki, donuz qripindən doğrudan da kimsə ölübmü. Ukrayna nümunələri Londona Dünya Səhiyyə Təşkilatına göndərməlidir. Onda bilinəcək ki, ölən varmı?
Belə çıxır ki, donuz qripindən ölüm xəbərləri hələ yoxlanmalıdır. Ancaq başqa misal bunun əksini göstərir. Əfqanistanda 700 adamın donuz qripindən öldüyü bildirilir. Ölkənin Səhiyyə Naziri Səid Məhəmməd Əmin Fatəmi deyir.
Bizim H1N1 virusunun diaqnostikasını verən, virusu ayıra bilən hər cür avadanlığımız var. Biz bu avadanlığa görə Amerika hökumətinə minnətdarıq.
Xəstəlik doğrudan mı belə təhlükəlidir? Bu da başqa sualdır. Almaniya qəzetləri sevincək xəbər verirlər ki, bu ilki Wimbledon tenis turnirinin yarım finalçısı Tommy Haas donuz qripindən sağalıb. Tenisçinin özü deyir, əziyyətim 3 gün oldu. Dünyada 5700 adamın donuz qripindən ölməsi dəqiq təsdiqlənib. Bununla belə Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, donuz qripi hələ mutasiya eləyib ölümcül qripə çevrilməyib. Bu qrip hər il 10 minlərlə, 100 minlərlə adam öldürən adi mövsümü qripdən təhlükəli deyil. Sağalmaq ehtimalı böyük olaraq qalır. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünən xəbərdarlıq elədi ki, donuz qripinin mövsümü qripdən bir neçə fərqi var. Donuz qripi uşaqlara və gənclərə yoluxanda onlara adi qripdən daha çox təsir eləyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, peyvəndin heç bir ziyanı yoxdur və hamilə qadınlara mütləq peyvənd olunmalıdır. Amerikanın Tibb Assosiasiyasının jurnalı isə son araşdırmanın nəticələrini dərc edib. Araşdırmaya görə Kaliforniyada donuz qripinə tutulanların 11% ölür. 50 yaşdan yuxarı olanlar arasında ölüm faizi 18-20 arasındadır. Amerikada H1N1 əleyhinə vaksinlərin sayı 30 milyondur. Ancaq tələb olunan say 300 milyondur. Adamlar əlimyandıda vaksin axtarır. UBS bankının təhlilçisi Nick Mod isə deyir, H1N1, böyük oyunun adı belədir. O deyir ki, H1N1 ətrafında baş verənlər dərman və dezinfeksiya istehsal edən şirkətlərin gəlirlərini dağa qaldırdı. Ona görə düşünməyə dəyər.
İlxan Nəsibli H1N1 virusu, donuz qripi virusu ilə bağlı dünyada baş verənlərdən danışırdı. Azadlıq radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımıza əlib donuz qripi və ondan qorunma yolları haqqında ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Üstəlik, internet səhifəmizdəki sorğuya da qatılıb fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Sualımız isə budur ki, donuz qripinə yoluxmadan qorxursunuzmu? Nəyə arxayınsınız? Necə müdafiə olunacaqsınız? Cavab verənlərin 5% hökumətə arxayındır, 72% Allaha bel bağlayır. 9% isə özü bilir ki, necə qorunmaq lazımdır. 14% isə ümumiyyətlə bu xəstəliyi qorxulu saymırlar. Siz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin və fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda növbət seçkilərə bələdiyyələr hazırlıq görüldüyü bir vaxtda adətən seçki yönü treyningləri və seçki sonrası exit polları sorğulayı ilə gündəmə gələn bir xarici təşkilat Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azərbaycandakı fəaliyyətini dayandırır. Məramı Azərbaycanda demokratiya və açıq vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına xidmət eləmək olar. Bu cür təşkilatın fəaliyyətini bitirməsi nə ilə bağlıdır? Təşkilat məqsədinə çatıb və ona ehtiyac yoxdur ya məqsədinə çatmayacağını anlayır. Ülvi Əsəzadə təşkilatın bağlanma səbəblərini araşdırıb.
Beynəlxalq Respublikaçılar Ünsünün Bakıdan getməsinə səbəb budur ki, bu təşkilat Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, USAID-nin təklif elədiyi layihələr üzrə yox, özünün müstəqil seçdiyi layihələr üzərində işləmək istəyib. Amma Ünsünün layihələrinə maliyyə ayıran USAID bununla razılaşmayıb və Respublikaçılar Ünsünün maliyyə ayırmayıb. Beləliklə, Respublikaçılar Ünsünün qərar verib ki, Azərbaycandan getsin. Bunu Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyir. Respublikaçılar Ünsünün Azərbaycana demokratik dəyərlərin gətirilməsi istiqamətində layihələr həyata keçirilməsi və müxalifət vətəndaş cəmiyyəti ilə yaxından əməkdaşlıq edirdi. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi isə deyir ki, Respublikaçılar İnstitutu USAID-yə maliyyələşmə üçün ümumiyyətlə layihə təqdim eləməyib. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə bildirir ki, Respublikaçılar İnstitutunun gələn üçün layihələri var idi. Bir ay qabaq o, politoloq Leyla Əliyeva ilə birlikdə İnstitutun Bakı ofisinin rəhbəri Jeyk Jonesla gələn üçün layihələri müzakirə edib və Jeyk Jones'un mövqeyi belə olub ki, institut bundan sonra strategiyasını dəyişir, daha çox vətəndaş cəmiyyəti ilə işləmək istəyir.
Onlar fikirləşirlər ki, işləyəcəklər, vətəndaş yəmətləyəcəklər, siyasi parçalara artıq yeni qüvvələr görürlər, yeni insanlar görürlər. Ben özü dedi ki, mən bütün mənfiliklərə baxmayaraq həm də hansısa müsbət əlamətləri görəm və düşünürəm ki, əməkdaşlıq mümkündür.
Amma söhbət elədiyim başqa politologlar Respublikaçılar İnstitutunun Bakıdan getməsinə siyasi səbəb görmürlər. Deyirlər ki, hal-hazırda iki ölkənin münasibətlərinin bu dərəcədə pisləşməsi üçün ciddi səbəb yoxdur. Respublikaçılar İnstitutunun Bakı ofisinin rəhbəri Jake Jones Azadlıq Radiosunun USAID-yə layihə təqdim etmişdinizmi və strategiyanızda dəyişiklik varmı suallarını cavablandırmaqdan imtina edir. Media ilə söhbət hüququnun Amerikanın Bakıdakı səfirliyində olduğunu bildirir.
Mən bircə bunu deyə bilərəm ki, Respublikaçılar İnstitutu ölkədə qalmaq üçün əlindən gələni edib və biz mümkün olduğu qədər burada qalmaq istəyirik.
Söhbət elədiyimiz əksər politoloqlar Respublikaçılar İnstitutunun Bakıdan getməyini qlobal iqtisadi böhranla əlaqələndirirlər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, o Respublikaçılar İnstitutunun Bakıdan gedəcəyini əvvəlcədən bildirmiş. Ona öz mənbələrinə məlum olub ki, USAID Bakıdakı 3 institutuna, Milli Demokratiya İnstitutu, NDI, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu, IFES və Respublikaçılar İnstitutuna deyib ki, onlar gələn üçün birləşib bir layihə təqdim etsinlər. Amma Respublikaçılar İnstitutu ayrıca layihə təqdim edib və bu layihəsi keçmədiyindən maliyyəsiz qalıb ölkədən gedir. Bəs gələn parlament seçki sərəfəsində USAID niyə layihələri birləşdirmək qərarına gəlib? İlqar Məmmədovun buna cavabını eşidək.
Çətindir demək ki, USAID bunu niyə azaldı bu pulu? Yəni, ola bilər, USAID ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Birləşmiş Ştatların büdcəsi bəyən problemlərlə üzləşib. Ola bilər ki, ümumiyyətlə bu cür ayırmaların miqyası azaldıb və azalır, ixtisar olunur. Yəni, Birləşmiş Ştatların büdcə kəsri indi rekord səviyyəyə çatıb, bilirsiniz də bunu.
USAID-nin Bakı ofisi isə məsələyə şərh vermir. Suallarımızı ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinə yönətməyimizi xahiş edir. Amerika səfirliyindən isə material efirə hazırlanan müddətdə əlavə şərh almaq mümkün olmadı. Səfirliyin mətbuat xidməti telefon zənglərimizə cavab vermədi.
Ülviyyə Səzadən araşdırmasını dinlədi. Azərbaycanda demokratiya və açıq cəmiyyətin, düzgün bazar iqtisadiyyatının qurulmasının yolu dillər həm də şəffaflıqdan keçir. Qərarların qəbulunun şəffaflığından, xərclərin şəffaflığından, məsələn, Azərbaycanda aparılan bütün islahatların əsas mənbəyi olan neft gəlirlərinin xərclənməsi şəffaflığından da. Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlar tez-tez dövləti bu cür məsələlərdə məlumatları açıqlamamaqda, yetərincə şəffaf olmamaqda ittiham edirlər, amma başqa bir beynəlxalq təşkilat, Global Witness təşkilatından Thomas Mayne, həmkarım Rövşən Qəmbərova verdiyi müsahibədə neft sənayesində çalışan bəzi xarici şirkətlərin də bu işdə şəffaflığa riayət etmədiyindən giləylənir.
Azərbaycanın neft sektoru nə qədər şəffaf sayıla bilər? Bir tərəfdən Azərbaycan 6 ildir mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə iştirak edir, BMT Azərbaycanın neft fonduna şəffaflığa görə mükafat verir, o biri tərəfdən də bəzi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanın dünyanın ən çox korrupsiya yayılan ölkələr siyasında olduğunu deyirlər. Bunu ziddiyyət sayırsınız mı?
I think we can always any country can always be more transparent the Azerbaijani government.
Məncə hər bir dövlət haqqında demək olar ki, onun daha şəffaf olması mümkündür. Azərbaycan hökuməti mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmaqla şəffaflıq məsələsinə həvəsini nümayiş etdirib. Amma bu tam şəffaflığa aparan uzaq bir yolda yalnız ilk addımdır. Ümumiyyətlə təkcə Azərbaycanda yox, neft hasil edən Afrika ölkələrində də şəffaflığın səviyyəsi aşağıdır. Biz bu vəziyyəti düzəltmək üçün biznesin bütün sahələrini şəffaf eləməliyik. Neft şirkətlərinin dövlətə nə qədər ödədiklərinin açıqlanmasından başqa, onların neft müqavilələrini necə əldə etməsi, kontraktların məzmunu da ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır.
Azərbaycanın neft fonduna daxil olan və oradan ayrılan pullar haqqında cəmiyyətə məlumat verilir. Amma bəzi müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, korrupsiya daha çox büdcəyə daxil olan neft gəlirlərinin xərclənməsi zamanı baş verir. Ona görə də bəziləri yalnız neft fondunun fəaliyyətini izləyən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü formal və səmərəsiz iş sayırlar. Bununla razısınızmı?
It started at quite, as you say, a low level, examining only.
Bizim Global Witness təşkilatı Azərbaycanda yalnız mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün indiki mərhələsinin icrasını izləyir. Təbii ki, gələcəkdə biz öz araşdırmalarımızı genişləndirə bilərik. Bizim Azərbaycandakı mülki cəmiyyət təmsilçilərindən eşitdiyimiz də odur ki, şəffaflıq təşəbbüsü dövlət büdcəsindəki pulların xərclənməsinin də monitorinqini aparmalıdır. Məncə, şəffaflıq təşəbbüsünün həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri var. Bu təşəbbüsə çox məhdud bir dairədə start verilib. Yəni, yalnız dövlətlərə ödənən pulların monitoringi təşəbbüsü kimi irəli sürülüb. Bunu mənfi cəhət saymaq mümkündür, amma o da var ki, əgər şəffaflıq təşəbbüsünə bir qədər geniş bir dairədə başlamağa qərar verilsəydi, onda heç bir şirkət ona qoşulmazdı. Bu, könüllü bir prosesdir. Heç bir hökumət də buna qoşulmazdı. Şəffaflıq təşəbbüsünün ən müsbət cəhəti isə odur ki, dünyada ilk dəfə olaraq bu prosesdə həm hökumətlər, həm şirkətlər, həm də qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirlər. Onlar şəffaflıq üçün birgə çalışırlar. Ümid edirik ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinin də şəffaflığına xidmət edəcək.
Gələcəkdə görüləcək işlər üçün sizin konkret qrafikiniz varmı? Bütün bunlar neçə ildən sonra baş verə bilər?
Well, we want the process, the EITI process to
Biz şəffaflıq təşəbbüsünün ardıcıl olaraq genişlənməsini istəyirik. Biri var ümumi, bir də var detallı məlumat. İndi Azərbaycanda şirkətlər şəffaflıq təşəbbüsünə yalnız dövlətə nə qədər ödədikləri haqqında ümumi rəqəm verirlər. Başqa ölkələrdə, məsələn Nigeriyada, hər bir şirkət dövlətə ayrıcı olaraq nə qədər ödədiyi haqqında məlumatı açıqlayır və belə hesabatlardakı məlumatlarda uyğunsuzluqları aşkarlamaq daha asandır. Azərbaycanda BP və Statoil prinsipcə buna razılıqlarını veriblər, amma başqa şirkət məsələn, Exxon razı deyil. Biz onların bu işdə aktiv iştirak eləməsinə çalışırıq. Çünki vaxt məhduddur, Azərbaycanın da məhdud neft ehtiyatları var. Ona görə də bu prosesi sürətləndirmək lazımdır. Prosesin özü isə bir çox başqa ölkələrlə müqayisədə yaxşı gedir. Çünki Azərbaycan indiyəcən 11 hesabat hazırlayıb. Amma o bir tərəfdən mülki cəmiyyətin proseslə bağlı sualları olur. Amma bəzi şirkətlər onların bu istiqamətdə araşdırmalarına reaksiya vermirlər.
Global Witness təşkilatından Thomas Mayne ilə həmkarım Rövşən Qəmərovun müsahibəsini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
SVT 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papıqaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanın cənub qonşusu İranda xəbərlərə eşitdiyiniz kimi müxalifət yenidən hökumətin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq küçələrə çıxıb, polis və müxalifət tərəfdarları arasında toqquşmalar da olub, atəş də açılıb və özə bu hadisələr İranın İslam inqilabının gedişində Amerika səfirliyinin tutmasının 30-cu il dönümündə baş verib. 30 il əvvəl Tehrandakı Amerika səfirliyinə hücum edən tərəfələr bu dəfə əksinə Amerika prezidentini də yada salıblar. Kəbrən Dilavərinin bugünkü hadisələrdən reportajı.
İranda 1979-cu ildə Amerika səfirliyinin yerləşdiyi binanın tutulmasının 30-cu il dönümü ilə bağlı anti-Amerika mitinginin keçirildiyi bir vaxtda Tehranda müxalifət tərəfdarları Prezident Əhməd Nişata qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Müxalifət tərəfdarları İran rəsmilərinin hədə qorxularını məhəl qoymayıblar. Mitingdə müxalifətçilərlə polis arasında qarşı durma olub. İyunun 12-sində Əhməd Nişat prezident seçiləndən sonra ölkədə gərginlik artıb. Hakimiyyət kütləvi etiraz aksiyalarının qarşısını zorakılıqla alıb. Bu, 1979-cu il inqilabından bu yana İranda ən böyük siyasi böhrana səbəb olub. Tehrandan şahidlərin bildirdiyinə görə, polis diktatora ölüm şüarı qışqıran yüzlərlə etirazçıya qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Mitingdə iştirak eləmiş, adının çəkilməsini istəməyən qadın bunlar deyir. Adamlar bəsic qüvvələrinə daş atırlar, olarsa göz yaşarıcı qazdan istifadə edirlər. Çoxlu adam xəsarət alıb, ölənlərin olub olmadığını bilmirəm. Bəsic qüvvələri adamları dəyənəklə döyürdülər, mənim başımdan vururlar. Qocaya cavana baxmırdılar, hamını vururdular. Onkiyum prezident seçkilərində iştirak eləmiş müxalifətin namizədlərindən biri Mehdi Kərubi də kütlə arasında olub. Onun oğlu Məhəmməd Ağa Kərubi deyib ki, mitingdə atasının iki can güdəni və çoxlu sayda tərəfdarı xəsarət alıb. Verilən məlumatlara görə müxalifət tərəfdarları küçələrdə müxalifət lideri Mir Hüseyn Musəvinin lehinə Ya Hüseyn, Mir Hüseyn şüarları qışqırıblar. Bir çoxları isə iyun seçkilərindən sonra müxalifəti bir araya gətirmiş, yaşıl hərəkatın şüarına çevrilmiş Allahu Əkbər şüarı qışqırıblar. Bu arada minlərlə hökumət tərəfdarı əllərində Amerika lehinə şüarlarla casus yuvası adlandırdıqları Amerika səfirliyinin keçmiş binası yanından keçməklə yürüş eləyiblər. Şəhərin başqa bir hissəsində isə müxalifətçilər Rusiya lehinə şüarlar qışqırıblar. Etirazçılar Amerika prezidenti Barack Obamanı onların tərəfində olduğunu aşkar bildirməyə də çağırıblar. Onlar Amerika prezidentinin ünvanladıqları şüarla ya bizimlə ya da onlarla qışqırıblar.
İran inqilabının gecişində Amerika səfirliyinin tutulmasının 30-cu il dönümündə, yəni bugün Tehranda baş verən inkişaflardan Kəbirhan Dilavərinin reportajını dinlədiniz. 30 il əvvəl Ayətullah Xomeyninin rəhbərliyi ilə Amerika səfirliyinə hücum eləyən İranlı tələbələr bugün başqa bir indiki Ayətullahın Xomeyninin şəklini yerə çəkilmiş şəkillərini tapdalayıb üzərindən keçirdilər. O vaxt 30 il əvvəl baş verən girov olayları il yarım davam eləmişdi və İran İslam inqilabının əsas hadisələrindən oldu. Amma indi məlum olur ki, sən demə, o vaxtın qlablın lideri olan Xamaneyi heç özü də bunun belə olacağını bilmirmiş. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İslam inqilabının lideri Ayətullah Xomeyni Amerika səfirliyinin tutulması xəbərini eşidəndə əvvəlcə tərəddüd edib ki, bu düzgün mü addımdır. Xəbəri gətirən Xarici İşlər Naziri İbrahim Yəzdiyə deyib ki, gedin tələbələri oradan qovun. Ancaq sonradan səfirlik qarşısında böyük kütləni görəndə Xomeyni fikrini dəyişib və ikinci daha böyük inqilaba xeyir dua verib. 1978-ci ildən başlanan küçə nümayişləri artıq ölümcül xəstə olan İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvini 1979-cu ilin yanvarında ölkəni tərk eləməyə məcbur elədi. Şah Mərakeşdə, Meksikada və sonda Amerika Birləşmiş Ştatlarında sığınacaq tapdı. Şah sürgünə getdi, xaricdə 15 il sürgündə olan Ayətullah Ruhullah Xomeyni İrana qayıtdı. Əsas şüarı Amerikaya ölüm olan İran İslam İnqilabı qalib gəldi. Ancaq radikal ruhanilərin dəstəyi ilə tələbə fəalları bununla kifayətlənmədilər. Onlar Amerikadan şahın verilməsini tələb edirdilər. 1979-cu il noyabrın 4-də tələbə fəalları Amerikanın Tehrandakı səfirliyini tutdular və 90 işçini girov götürdülər. Əsas tələb Amerikanın şahı verməsi idi. Sonradan onların öz dediklərinə görə tələbələrin ilk planı səfirliyi simvolik tutmaq və yalnız bəyanat vermək olub. Plana görə İranın təhlükəsizlik qüvvələri gələndə tələbələr səfirliyi tərk eləməli idilər. Ancaq radikal ruhanilərin təhriki və səfirlik tutulanda kütlənin səfirlik binasına axışması hadisələri tələbələrin nəzarətindən çıxartdı. Səfirliyin tutulmasına cavab olaraq Amerika prezidenti Jimmy Carter İranın Amerika banklarındakı milyardlarla pulunu dondurdu və İranla bütün diplomatik əlaqələri kəsdi. 1980-ci il aprelin 25-də Amerika komandosu səfirliyi azad etmə əməliyyatına başladı. Ancaq təsadüfi vertolyot qəzasında 8 komandasının ölməyi əməliyyatı dayandırmağa vadar elədi. Amerikanın öz səfirliyini azad edə bilməməsi Carterin nüfuzuna zərbə vurdu. Bir çox təhlilçilərin fikrincə o prezident seçkilərini ən çox buna görə uduzdu. Carterin prezident seçkilərindəki rəqibi Ronald Reagan'ın 1981-ci il yanvarın 20-sində and içmə mərasimi keçiriləndə İran girovları azad elədi. Səfirliyi tutanların tələbinin isə artıq mənası yox idi. Verilməsi tələb olunan İran şahı Misirdə xəstəxanada 1980-ci ilin iyulunda ölmüşdü. Amerika səfirliyində girov götürülən 90 nəfərdən 52-si isə 444 gün girov qalmışdı.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsinə. Birinin burada yoxdur, hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, çıxdım, onlar hamısı dolanacağı üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. 20 il əvvəl 1989-cu ildə bütün dünya Berlin divarının yıxılması və kommunizmin sonunu izləyirdi. İki dövlətə ayrılan Alman xalqının birləşməsi o vaxt öz milli azadlıq hərəkatını yaşayan Azərbaycanı da təhsilsiz ötüşmədi və Azərbaycanlılar da öz divarlarını yıxdılar. Babək Bəkir həmin olayları xatırlayır.
O tayda, bu tayda od qalandı, yandırıldı. Araz sayından bu taya keçənlər, bu taydan seyrek götürülərindən sonra o taya keçənlər. Yüzlərlə adam özünü Araz sayına vurdu. O tərəfdən, bu tərəfdən, bu tərəfdən o tərəfə keçdilər, o tərəfdən bu tərəfə keçdilər. Hər tərəfdə, deməli, təntənəli şəkildə qarşılandı, qonaq qaldı.
Bu 20 il əvvəl dekabrın 31-də Naxçıvanın İranla sərhəddində tikanlı məftillərin sökülməsinə şahidlik edən keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimlinin xatirələridir. O deyir ki, Berlin divarlarının sökülməsindən sonra parçalanmış xalqların birləşməsi ideyası Azərbaycanda da möhkəm köç salmışdı. Onun sözlərinə görə məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəydən belə bir ideya gəlmişdi ki, Naxçıvanda sərhəd dirəkləri sökülməlidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Təşkilatının Ali Məclisində bu ideya ilə bağlı təklifi ilk dəfə Culfa rayon şöbəsinin sədri Ramiz Tağıyev verib. İbrahim İbrahimli deyir ki, bundan ötürü məhz dekabrın 31-nin seçilməsi də təsadüf deyildi. Onun deməsinə görə onda çoxları dərk edirdi ki, yeni il Azərbaycanlıların milli bayramı deyil. Həmin günü bütün dünya Azərbaycanlılarının bayramına çevirmək lazımdır. İbrahim İbrahimli deyir ki, elə sərhəd dirəklərindən kəsilən tikanlı məftillərin parçaları da bu məqsədlə ev-ev, qapı-qapı paylanmışdı.
Tikanlı məftillərdən, sərhəd dirəklərindən yadigar kimi götürənlər hər kəs özü üçün yadigar kimi evdə saxlamaq üçün götürürdülər. Necə ki, Berlin divarından götürülən daşlar yadigar kimi saxlanılırdı. Yolka ağaclarını əvəz eləmək üçün biz, deməli, həmin il sərhəd dirəklərindən, məftillərdən, deməli, yolka ağacı kimi istifadə olundu. Və sonradan hətta o ənənə bu günə qədər də davam eləyir.
Həmin günlər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Şəhər Təşkilatının üzvü olmuş Mikail Rəhimov isə deyir ki, sərhədlərin sökülməsinə bir ay öncədən hazırlıq işləri görülüb. Bir neçə dəfə sərhəddə həmrəylik mitingləri keçirilib. Mikail Rəhimovun sözlərinə görə hətta 1990-cı il 20 yanvar faciəsindən sonra da Sovet hərbçiləri Naxçıvanda bütün sərhədlər boyu tikanlı məftilləri bərpa edə bilməmişdilər.
Amma həm dənizdən soydaşlarımızın, həm də Naxçıvan əhalisinin israrı ilə İran tərəfindən və İttihadlar Birliyi də Naxçıvana o 45 km ərazidə yaşayan insanların öz qohum ərabasını görmək üçün gəlib çəkməyə imkan tanındı və beləliklə o sərhəd zolağı belə deyək ki, mənasını itirdi.
Ancaq istər o vaxt, istərsə də indi sərhədlərin sökülməsinə Azərbaycanla bir mənalı münasibət yoxdur. Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, Berlin divarlarının sökülməsi ilə Azərbaycanda sərhədlərin sökülməsi tamam başqa məqsədlərə xidmət edirdi.
Məqsədləri orada demokratiya qurmaq idi, burada demokratiyanı qurmaq idi. Adam qoymuşlar milli azadlığını gətirəsi, amma əslində tayfa klan hakimiyyətinin bərpası üçün mübarizə aparırlar və orada demokratiya Amerika'nın hiçbir adresi yoktu.
Hemen hadiselerin iştirakçısı İbrahim İbrahimli ise düşünür ki, kimin necə değerlendirmesinden asıl olmayarak bu hareket halkın kahramanlık tarihine yazılmalıdır. İbrahim İbrahimli bu hadiselerden Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin istifadə etmək niyetini istisna etmir. Ancaq o sual verir. Bəs Sovet qoşunları Macaristan'a, Çexoslovakiya niyə girmişdilər? Orada da sərhədlər sökülmüşdü.
Babək Bəkir və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.